Nilqakom għas-satax-il tal-kumitat permanenti għall-affarijiet ta' għawdex u palma dejjem nagħmlu x'innibdew ngħidu waħda t-talba flimkien. Mulej dawwal il-moħħna u għamel li dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitlob konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa, jekk m'hemmx rimarki il-minuti huma kkonfermati. Hemm xi rimarki? Naħsibx. Ok, grazzi. Il-minuti kif emendati huma konfermati. Nilqa lil kull min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament. Kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li se jkunu qed isegwu x-xandira ta' dan il-kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. B'referenza l-aġenda li tqasmet lilkom nhar is-27 ta' Novembru 2025 lan ta' din il-laqgħa huwa sabiex niddiskutu l-edukazzjoni u l-isport f'Għawdex u peress se nittrattaw it-tema tal-isport sidint ukoll iċ-ċer l-onor Rozien Kutajer sabiex tkun preżenti magħna hawn il-lejla peress li hija ċ-ċer tal-edukazzjoni. U għalhekk għamilna kumitat konġunt anke fejn tidħol l-ewwel parti ta' dan il-kumitat. Bħala introduzzjoni għal dan is-suġġett qed nistieden għandna magħna l-lejla żewġ kelliema għandna lil Dr. Sean Zammit li huwa l-prinċipal tal-kulleġġ ta' Għawdex li ser jitratta ovvjament dwar l-edukazzjoni u warajh ser jitkellem is-Sur Kevin Azzopardi li huwa CEO tal-Awtorità għall-Integrità fl-Isport Malti u dak ser jitratta t-tema dwar l-isport ġewwa l-Gżira Għawdexija. Nibdew billi ngħajjad lil Dr. Sean Zammit sabiex jagħmlilna introduzzjoni u jkellimna dwar l-edukazzjoni ġewwa Għawdex. Grazzi tal-ilqajt istedina tagħna u napprezza doppju għaliex naf li kellek tivvjaġġa anke mill-Gżira Għawdexija.
Beċej, grazzi tal-istadina ta'kom, apprezzam minn l-isertatu l-opportunità li l-kulleġġ ta' Għawdex jippreżenta x-xogħol li sar u li qed jitwetta vis-à-vis l-edukazzjoni kif qegħdin nipprovduha bħala kulleġġ. Il-kulleġġ ta' Għawdex jaqa' taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni fejn jidħol it-tagħlim, is-servizzi ta' inklużjoni u dak kollu kurrikulari li jaqa' taħt il-kappa kurrikolari. Jaqa' wkoll taħt il-Ministeru għal Għawdex l-Ippjanar fejn jidħlu il-manutenzjoni tal-iskejjel proġetti u inizjattivi oħra marbuta mat-tagħlim u marbuta mal-infrastruttura ġewwa l-iskejjel. Il-kulleġġ ta' Għawdex huwa istituzzjoni huwa istituzzjoni edukattiva huwa wieħed minn 10 kulleġġi tal-Istat madwar Malta. Jikkonsisti fi 11 skola primarja li jiffidjaw il-ġwiri jitimgħu minn għandhom dawn 11 skola primarja, it-tfal imorru fl-iskola medja għal sentejn, imbagħad imorru fl-iskola sekondarja. Wara min ikun irid u jaqbad ikun irid ikompli wkoll ir-rotta akkademika jista' jmur sixth form ta' Għawdex ser Michelangelo Refalo li tifforma parti mill-kulleġġ tirċievi din id-darba l-istudenti kollha kemm mill-iskejjel statali u anki mill-iskejjel tal-Knisja. Ovvjament daw wara li jispiċċaw l-edukazzjoni il-vjaġġ edukattiv tagħhom. Daqsxejn numri. Il-kulleġġ ta' Għawdex kif qed taraw mill-2020 għall-2025 ra' żieda kważi sinifikanti nista' tgħidilha sinifikanti fil-popolazzjoni tiegħu qed nieħu biss ser Mejre fal-għamiltu għalih waħdu għaliex qed nieħu l-edukazzjoni compulsory education, jiġifieri mill-primarji kollha u sas-sekondarja u ser Mejre falu li wkoll jaqa' taħt il-kulleġġ. Hemmhekk wieħed jista' jieħu li ċirka l-popolazzjoni tal-kulleġġ ta' Għawdex hija madwar 3,390 student u ta' min jgħid اللي عنا popolazzjoni اللي هي مزوقة مخلطة وداك هو اللي تعمل الكوليدج تاعوديش differenti من كوليدجي أخرى وتعملو كل داقشين أونيكو ولك الموتو تاعنا هو embracing diversity visioni اللي تكتشنترا فوق اللي نبروفدو تعليم effettif biex nilqaw għal kull forma ta' diversità li teżisti fil-kulleġġ għall-istudenti kollha fejn nagħtu knowledge, jiġifieri l-qasam kurrikulari ma' wkoll ngħidu l-itfal they acquire the 21st century skills f'ambjent li jkun san, happy, supportive, imma li joss u iżomm mal-qalbu l-ġid komuni. Għalfejn għaliex aħna nixtiequ kif ħa taraw aktar il-qudiem il-tfal tagħna jkunu jistgħu jkunu ċittadini parteċipi b'mod attiv fid-dinja ta' għada, li jkunu soċjalment ġusti, li jkunu etiċi, professjonali u jkunu kreattivi f'dak kollu li jagħmlu. Waħda mill-affarijiet li aħna naħdmu fuqha hija li nħarsu lill-istudent fl-intir kollu tiegħu. Fil-missjoni tagħna. Ġifieri aħna ma nħarsux biss lill-akkademiku, ma nħarsu lill-akkademiku, l-emotional, il-social, il-physical development tal-student biex bekk ikun jistgħu nofru dik l-edukazzjoni li nsejħulha holistika biex kull tifel u tifla tkun tista' tilħaq il-milja tagħha. Bħala values li nippruvaw ngħaddu lit-tfal hija il-value tal-ekwità, tal-inklużjoni, tal-ġustizja soċjali, tal-rispett u fuq kollox tad-demokrazija. Ġifieri meta qegħdin nitkellmu fuq demokrazija, fil-kulleġġ t'għawdex aħna we value a lot, not only what children say, imma anki what parents say. Ġifieri aħna ftaħna l-bibien kollha tal-kulleġġ fejn tajna l-itfal il-possibilità li jresqu l-idejat tagħhom, il-ħsibijiet tagħhom, ix-xewqat tagħhom u anki lill-ġenituri. Ġifieri qednielhom kif jixtiequ qegħdin nikkonsultawhom b'mod mill-aktar miftuħ biex nippruvaw noħolqu atmosfera ta' komunità fejn kulħadd jaħdem għalan komuni wieħed li huma l-istudenti. Il-kulleġġ ta' Għawdex joffri diversi rotot edukattivi. U r-rotot edukattivi tiegħu il-ħsieb prinċipali li joħroġ minn ġol viżjoni li aħna inħarsu u nozzu kull forma ta' diversità hija li nimxu il bod minn dak li jissejjaħ il-one size fits all approach. Kif? L-iskola medja noffru għażla ta' suġġetti differenti minn choice tal-lingwa għan fejn jistgħu jaslu l-istudent italjan, il-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Spanjol u anke l-Arbi u anke mbagħad choice ta' suġġetti minn tliet blokok differenti li huma l-expressive arts. Jiġifieri f'dik il-blokka wieħed isib id-design and technology, music general, l-art general u l-home economics. Għandna program li huwa dedikat kompletament għall-sport, l-SCDP, u fih għandna il-futbol, il-basketball, id-danza, il-water polo li ser jibda jiddaħħalneh issa reċenti, l-awm u anke l-atletika. Imbagħad hemm il-pre-option music program fejn l-istudenti jkunu jistgħu jiffukaw propjament fuq il-mużga u hemmhekk nagħmlu il-pjanu, il-brass u l-istrumenti li għandhom x'jaqsmu mal-strings. Dak fejn tidħol l-iskola medja. Bis-suġġetti li jażlu l-istudenti jistgħu jażlu jifqgħu tilejn bihom fl-iskola sekondarja. Imma mbagħad anke fl-iskola sekondarja noffru firxa wiesa kif wieħed jista' jara aħna wieħed mill-ftit kulleġġi li noffru dan l-options kollha, mhux ftit, l-unika kulleġġ f'Malta illi noffru dawn l-options kollha lill-istudenti tagħna. Barra l-compulsory subjects li qegħdin taraw hemm, aħna noffru wkoll għandhom l-istudenti firxa ta' 38 subjects minn fejn wieħed jista' jgħaddi bħala option, kull ir-rotot huma akkademiki, l-rotta akkademika, vokazzjonali u l-applikat, kull suġġett iwassal għall-MQF Level 3 Certification u hemmhekk ridna li noħolqu dik li nsejħulha l-parity of esteem biex tinqata dik l-idea li suġġett huwa importanti aktar minn ieħor u t-tifel il-bravu huwa dak li jaqbad il-linja akkademika u ħadd ieħor huwa xi forma ta' xi tellif fis-soċjetà. U għandna wkoll diversi forum ta' kif isir l-assessjar u l-kriterji tal-assessjar. Fuq ħanurikom l-options x'inhuma. fil-rotta akademika għanna 21 suġġett li jinqasmu fi tlieta li huma l-lingwi, l-STEM, jiġifieri x-xjenza t-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika, u għandna l-humanities. Bħala suġġetti qegħdin tarawhom hemmhekk, jiġifieri l-languages huma l-istess bħal tal-middle school. Fl-STEM jidħol l-accounting, il-biology, il-business, il-chemistry, computing, design and technology, graphical communication, home economics, humanities, l-arti, European studies, geografija, il-history, u jarġa' jaqa' il-programm tal-sport li jistgħu jibqgħu tilhembihem bid-differenza li fis-sekondarja mbagħad jistgħu wkoll jispeċjalizzaw fuq id-disċiplina tal-isparar tax-shooting. Ir-rotta vokazzjonali fennofru saba' suġġetti vokazzjonali. U dawn huma l-engineering technology, fashion and textiles, health and social care, information technology, agribusiness, hospitality u l-media literacy. Is-sabiħ ta' dawn is-suġġetti tal-vokazzjonal u anke tal-applikat huwa illi l-lezzjoni ma ssirx fl-ambjent ta' klassi, imma l-klassi huwa laboratorju ħaj, kif ser taraw fl-istampi illi ġejjin. Ir-rotta applikata għandha 10 suġġetti. U huma l-istess l-agribusiness, l-inġinerija, l-fashion and textiles, hair and beauty, health and social care, King's Trust, li tista' tibda mill-livell baħx ħafna u tibqa' tiela sa livell avvanzat, biħ ir-retail, il-creative media, information technology u l-hospitality. L-ideja hija mhux li nagħmu l-kontenut imma l-itfal jitgħallmu l-skills kif diġa qed it-21st century skills u kif qegħdin taraw il-klassijiet huma forma ta' laboratorju. Ġivirek għadin nieħdu l-health and social il-sekondarja, eżatt. Ġivirek għadin nieħdu l-health and social care, l-information technology, tfal għadin jitalmu hands-on learning by doing, ambjenta kif issib fikċina partikolari, il-retail, jisek ħalġo supermarket, media, literacy, jisek ħalġ ġo kamra tal-aħbarijiet biex ikunu jistgħu jagħmlu. Dak huwa x'nofru fuq livell sekondarju. Barra minn hekk nofru wkoll ngħinu wkoll l-istudenti tagħna biex l-skills u t-talenti li għandhom f'diversi joqsma bħalmija l-arti, il-kultura, id-danza, il-mużika u d-drama, ħloqna programm li jismu Arts Cradle li huwa kreditat wkoll u kull sena t-tfal tagħna tal-primarja kollha kemm huma minn Għawdex itellgħu musical mingħand il-Broadway International, nixtru r-rights tagħhom apposta u s-sena l-oħra minn is-sejjer żball ħadu l-qsiem minn fuq minn 150 student tal-primarja f'musical illi tellajna s-sena l-oħra. Fis-sekondarja ntellgħu wkoll musical ieħor. U jkun għatfall tal-iskola medja u l-iskola sekondarja għammek il-parteċipanti jkunu madwar 60-70 maksimum 80 fis-sena. Għandna wkoll il-mod ta' kif nippreżentaw it-tagħlim fil-primarja. X'tkellem ħafna fuq is-sekondarja, qed fuq il-primarja dwar l-Arts Cradle, ħa nitkellem issa kif qegħdin nippreżentaw ukoll it-tagħlim fil-primarja. Fil-primarja qegħdin naħdmu ħafna biex il-kurrikulu jkun integrat. Inħarsu l-edukazzjoni mhux lejn is-suġġetti jisom kxaxen differenti minn xulxin, imma li dawk il-kxaxen qegħdin nintegrawhom ma' xulxin. Għandna l-metrisi li huwa proġett fejn fih inħaltu il-mezz, il-literacy u anke x-xjenza ma' xulxin. Dawk huma proġetti li qegħdin jittellgħu id-dajs li jitkellem fuq l-STEM minn età żgħira u jibqa' tiela sa età kbira. U kollha nortuhom ma' tema partikolari. L-idejja hija li minn età żgħira it-tfal nagħlmuhom li jekk int qed titgħallem il-matematika, dak li qed titgħallem tista' tapplika f'suġġetti oħra differenti. L-Ingliż nista' nitgħallem il-matematika tru l-Ingliż, tru l-mużika, tru l-arti, tru d-danza. U dak huwa l-mod ta' kif qegħdin nipprovaw nittrasformaw ukoll l-approach tagħna lejn it-tagħlim biex nilqgħu għall-isfidi teknoloġiċi li llum ġejjin fuqna bħalma hija l-AI. Ġifieri jiena persuna li nemmen ħafna fit-teknoloġija u għalhekk l-edukaturi kollha qed ngħidilhom illum l-importanti mhuwiex kemm nagħtu informazzjoni lit-tfal, ma kemm lit-tfal ser ngħinuhom japplikaw dik l-informazzjoni li qegħdin intuhom. Għax illum l-informazzjoni hija reachable everywhere, kull student għandu l-mobile jew għandu l-laptop through il-device jew il-tablet li għadin intu fl-iskejjel tagħna li AI huwa aċċessibbli għal kulħadd, l-internet huwa aċċessibbli għal kulħadd, li jonqsu biss huwa li ma jorikx kif tista' tapplika. Minn allura hemmhekk bħal edukaturi rridu nidħlu iktar fil-mod ta' kif inħadmu dik l-informazzjoni. Għandna wkoll kif diġà qed nofru diversi servizzi. Ħafna minnhom daħħalnihom ġodda dawn l-aħħar tliet snin illi għaddew. Is-servizzi tagħna jinqasmu f'erba', għandna s-servizzi psikosoċjali fejn għandna social workers, il-counseling, l-school psychological services, il-career guidance u safe school services li jom fihom jaqgħu l-anti-bullying, child safety u l-anti-substance, is-servizzi tal-inklużjoni fejn għandna l-community liaison officers. Dawn huma għandna tliet barranin ingaġġati mid-dipartiment li jgħinu lill-foreign students li huma ġejjin mill-Ukraina, mis-Serbja, mill-Albanija u mbagħad għandna minn pajjiżi oħra bħal huma ċ-Ċina, imma dak jiġu min-naħa ta' Malta, l-uffiċjali jiġu min-naħa ta' Malta, kważi nolqtu l-firxa wiesa ta' barranin ta' foreigners li aħna għandna fl-iskola biex ngħinu, mhux biss l-itfal. Jiġu inklużi, ma nużax il-kelma integrati, inklużi għaliex nemmen li għandna nkunu aħna li nimbidlu biex nilqaw lil dawn in-nies ġofina. U jgħinuhom billi jkun hemm translations, imma jgħinu wkoll lill-familjari tagħhom jifhmu aħjar is-sistema edukattiva tagħna kif taħdem u ma taħdimx permezz ta' translations. Jattendu għall-laqat, jagħmluhom laqat differenti, korsijiet jgħinuhom ukoll jimlew l-applikazzjonijiet, intuhom kull possibilità li għandu student għaw xi intu wieru. Hawnhekk nixtieq nagħmel kumment żgħir biss 10 sekondi. Il-kulleġġ tagħu xi kummissjona survey żgħir qalb l-istudenti. Il-ħaqna 1200 student minn 3300 kif diġà qed. Ħaġa tal-iskantament hija illi l-istudenti lokali huma kuntenti ħafna ħafna bl-istudenti barranin illi qegħdin jattendu l-iskola tagħhom, anzi talbuna biex nużawhom iktar with inverted commas sħal li huma jitalmu iktar dwar il-kultura tagħhom, it-tradizzjonijiet tagħhom, il-history tagħhom, il-ġeografi tagħhom, u allura nemmen li hemmhekk ukoll għandna għodda pedagogika li huma tfal barranin biex nistgħu nwessgħu orizzonti ġodda għat-tfal lokali tagħna. L-inclusion coordinators, home tuition service, l-SPLD li jittratta u jgħin l-tfal li għandhom id-dyslexia, learning intervention service biex nilqgħu għal dawk it-tfal illi minha ta' żgħira minn kinder għal jertu jkunu qegħdin jaqgħu lura minn mal-mainstream u s-servizz tad-deaf illi noffru. Curricular support, għandna support tal-literacy, tal-science, tal-numeracy, assessment for learning, ethics, digital literacy support services u għandna wkoll activity teachers illi jgħinuna fil-programmi extracurricolari. Support services oħra illi għandna fil-kulleġġ, il-health and safety support officers, għandna l-Blossom illi jgħat in collaboration ma' l-Malta Trust Foundation u mis-sena d-diela għadin nismaw l-indaħluħ ġo kull skola, mux biz ġo zewġ tiskejr, ma ġo l-iskejr primari kolla, ġo l-medja u anke fis-sekondarja. Għanna l-Motor Activity Training Program f'kollaborazzjoni ma l-Special Olympics Malta, il-Music Therapy u l-Movement Therapy li qiegħed fis-Sannat Special Unit f'kollaborazzjoni ma l-Malta Trust Foundation u mill-2016 ħanibdew nħadmu wkoll il-programm tal-Azdan biex ikunu nistgħu intejbu il-kwalità tat-tagħlim li qegħdin nofru ġo l-Special Unit. Il-programm Mażdan huwa programm Ingliż illi huwa akkreditat, huwa magħruf worldwide u jolqot firxa wiesa ta' studenti differenti b'abilitajiet differenti b'ħiliet differenti. Proġetti ta' manutenzjoni sabiex nispiċċa. Għalma għed, isiru diversi, saru diversi proġetti ta' manutenzjoni. L-ewwel ħaġa hija l-attenzjoni tagħna hija li dejjem naraw li l-iskejjel tagħna jkunu fiżikament aċċessibbli għal kull student li jkollna, allura jekk hemm żewġ special toilets, lifts, rampi, naraw li dawn ikunu dejjem in place mantenuti bl-aħjar mod possibbli, femma jemx qegħdin nagħmlu. Fl-aħħar sena biss waqt ma l-iskola ta' sannat, sbaħna klassijiet kollha, il-kuruturi kollha, u issa llajna wkoll toilets oħra ġodda fis-sannat special units, għamilna upgrading tal-outdoor spaces tal-iskola, tal-iskejjel, jonqosna bis-skola waħda u bekk ikunu nistgħu ngħidu li l-outdoor spaces tal-iskejjel primarji kollha f'għawdex għandhom soft flooring ġdid jew inkella terf ġdid. Ser Mikalanċ Refalo għamilna żewġ fis-sixth form żewġ computer labs ġodda, fis-sekondarja ikkonvertejna solar sħiħ biex daħħalna ġo fih tlet IT labs u diversi klassijiet. Qegħdin irwaħlu wkoll l-ACs kull ma faqlilna żewġ tiskejjel u hekk ikolli l-iskejjel kollha t'għawdex illi jkollhom l-ACs u koll ikunu qegħdin bl-ACs u bdejna wkoll proġett żgħir illi qiegħed mibni fuq il-kunċetta illi l-iskejjel għandhom il-ġonna. Daw il-ġonna jistgħu jifetħu wara l-ħinijiet tal-iskola u jserfu bħala mini open spaces fil-lokalità ta' fejn iserfu dan l-iskejjel. Ħankunu qegħdin nittrasformaw żewġ ġonna, wieħed f'Sannat u l-ieħor fix-Xewkija biex bekk ikunu nistgħu nofru lill-iskola manki lill-komunità an outdoor learning and recreational area, ġdaħ jibqgħu miftuħin anke wara l-ħinijiet tal-iskola. L-idea hija li minn National Park kbir fejn għandna ż-żgħir nistgħu nagħmluh mini park illi bih tgawdi l-komunità u m'għandniex għalfejn nistennew jew il-Kunsill jew xi ħadd ieħor jekk nistgħu nagħmlu aħna bħala skola blajnuna u l-kooperazzjoni tal-entitajiet differenti, ikunu nistgħu nagħmlu bekk ikunu qegħdin noffru aktar spazji miftuħa lit-tfal tagħna ta' dik il-lokalità u anke għaliex li t'għawdex differenti. Bħala skejjel ġodda, għawdex f'dan l-aħħar sentejn ftaħna tlet tiskejjel prattikament kważi kollha ġodda. Waħda minnhom hija l-iskola tan-Nadur, l-iskola medja, l-iskola primarja tar-Raba t'Għawdex, bħalissa għaddej ix-xogħol fuq l-iskola ta' Kerċem li ħad tkun kompletament trasformata mill-ġdid. Wara ta' Kerċem ser jibda immedjatament ix-xogħol lejn April, l-aħħar ta' April bidu ta' Mejju fuq l-iskola ta' Żebbuġ biex imbagħad ikunu nistgħu nagħlqu fl-2000, l-aħħar tal-2026 bidu tal-2027 u kunu nistgħu wkoll nibdew ix-xogħol ġdid ta' trasformazzjoni tal-iskola tal-qalb. Bekk f'ħames snin ikunu bdilna kważi nofs l-iskejjel primarji mill-qiegħ bl-outdoor spaces tagħhom kollha kemmuna u kunu tajna wkoll ambjent aktar san, aktar rikreattiv l-itfal tagħna fejn fih ikun jista' jsir it-tagħlim.
Grazzi ta' din il-prezentazzjoni għaliex koffrit kważi kważi dak kollu l-istar sissa u anke dak li hemm fil-pjan li jsir. Ma nafx kif taħsbu li l-aħjar li nimxu, għandkom xi rimarki jew mistoqsijiet nisimgħu lil ta' wara jew biċċa. Ok, mela. Min għandu xi domanda? Iva, mela.
Mistoqsija żgħira, semmejt l-agribiżness. L-istudenti jkollhom esperjenza prattika fuq ma tgħidu biex jippratika l-agribiżness.
Fis-suġġett tal-agribiżness, is-suġġett isir parti minnu ġol l-iskola u parti oħra ġol farm tal-gvern li hija hands-on. Issa qbadna parti mill-iskola wkoll li għandna open space fl-iskola u trasforma jien jaħu nkun qegħdin ndawruha f'serra. Fejn it-tfal ħajkunu qegħdin ġifieri nkunurik wieħed mir-ritratti jekk minn is-sejjer żball ma nafx poġġejtux, imma qegħdin inkabru wkoll il-prodotti l-idea huwa li barra li ma tpoġġejtux. Dawk it-tfal li jkunu qegħdin jagħmlu l-agribiżness, l-idea hija li ndaħlulhom ukoll idea intraprenditorjali billi dawk il-prodotti li jkunu qegħdin ikabru nkunu nistgħu wkoll jew nadduhom lill-pitkalija jew inkun nagħmlu mini market żgħar ġol l-iskola. Din kienet idea tat-tfal tas-sekondarja li jiġu huma u jbigħu dawk il-prodotti li huma jkabru. ħafna mix-xogħol vokazzjonali, soġġetti vokazzjonali, mill-medja literacy, sal-agribusiness, ix-xogħol huwa kważi kollu hands-on.
U hemm interess hemm studenti.
Iva, huwa wara. Ir-rotta vokazzjonali qiegħda bil-mod il-mod tieleb lir-rotta akkademika. Illum it-tfal tal-lum qegħdin jippreferu tal-inqas mill-kulleġġ ta' għawdex mill-li qed nara jiena t-tfal qegħdin jippreferu iktar soġġetti vokazzjonali, soġġetti fejn hemm il-prattiċità, il-hands-on, inqas teorija imma aktar prattikar bl-idejn.
U qed tagħmel tajba nuqqas ta' skejl ta' snajja jew għadna forsi nagħlura.
Ara, għawdex. Għawdex peress li għandi firxa wiesa ta' soġġetti vokazzjonali. Ħaj jibqa' li xorta kohort li jista' jkollok skola ta' snajja li tgħid tilqa' għal diversi affarijiet. Imma bis-suġġetti li għandi. U fil-ħsieb li għandna li aħna nagħmlu iktar partnerships mal-komunità hemm barra, nistgħu nilqgħu għall-assenza tal-iskola ta' snajja. Il-pass li jmiss huwa u jiena din hija waħda qed ngħidha b'dispjaċir ma fl-istess ħin huwa xi ħaġa li ħanku qed nagħmilha. Jiena nisma' ħafna l-entitajiet differenti li hemm m'għawdex bħalmhuma l-GPC, bħalmhuma l-GTA, jitkellmu dwar in-nuqqas li għandhom ta' chefs, ta' waiters, għana daw kolla għadin niprofduwa fil-sujġetti li għana għana. It-tfal ta' għana, għan istedinom jiġu jiduru dawra ma l-iskola, jaraw it-tfal li għana. It-tfal li għana, they are eager to learn, għandhom parti mill-assessjar toħħom u għali għamlu xogħol fil-prattika anke during the week.
Kofon ħassassir ġifri, parti mill-kors. Morru hands-on jinnaf lokali.
Għanna, per eżempju, hairdressing naf li morru u jgħamlu l-practicums ta' komanzi jiġu ngaġġat anke wara l-ħinijiet tal-iskola li hija xi ħaġa sabiħa li jaħdmu biex jipprattikaw dak li jkun qegħdin jitgħallmu. Il-pass li jmiss li jista' jkun qegħdin nagħmlu aħna bħala kulleġġ huwa li we reach out anki lill-entitajiet kulturali li aħna għandna bħalmhuma l-każini tal-banda. Speċjalment ġarraba ta' għawdex, fejn għandhom diversi sezzjonijiet fenna fien tal-armar, allura għawek nistgħu ndaħlu fejn għandna il-marbuta mal-inġinerija, ikunu jistgħu jieħdu esperjenza wkoll waqt il-ħin tal-iskola, imma anke mal-kumpanijiet kbar li għandna għawdex nistgħu nibdew nagħmlu internships biex bekk dawn it-tfal ikunu nistgħu ngħinuhom iżjed. Hekk naħseb li jkollna qafas. B'saħħtu, b'saħħtu ħafna.
Mistoqsijhom jekk tippermett. Semmejt l-open spaces, jew l-inizjattiva tajem billi taqdu jgħidu l-iżbriga u tiżviluppawhom intom. Tinvolvu l-istudenti anke fid-disin tagħhom issa disin nifinni, fis-sens li bniedem jesprimi ruħu x'ixtieq minn open space.
Mistoqsija tajba u fil-fatt bdej fija. Jiena meta ftaħna l-bibin tal-kolleġġ kien propjament hekk. Anna it-tfal mhux biss qegħdin nitolbuhom l-opinjoni tagħhom fil-mod ta' kif jixtiequ t-tagħlim, ta' fil-mod ta' kif jixtiequ l-assessjar. Imma qegħdin ukoll nitolbuhom x'jixtiequ jaraw ġdejt fl-iskejjel biżavi l-ambjent fiżiku. U l-idea l-idea tal-open spaces, tal-mini parks fil-komunità ħarġet propjament mingħand it-tfal. Issa qegħdin nixbru l-idejat minn għandhom biex naraw pereżempju biċċiet minnhom għalumna jixtiequ jkun hemm mini reading corners fl-erel aħna meta sannat, oħra żona mal-multisensorjali. Oħrajn qalu li jkun hemm forum ta' animal therapy annimali żgħar li jkunu f'dan il-mini park.
Jkun hemm partecipazzjoni mill-istudenti.
Ħafna, ħafna. Jiġifieri min ara it-tfal jiddependi il-mod ta' kif tapproċċjo. Jiena nemmen ħafna illi when the children are given space, it-tfal tagħna, when children are given space, it-tfal tagħna they come up with very good ideas. To be fair, mużajniex bissa l-open spaces, semmejt żewġ skejjel ġodda li ħajkun qegħdin jiġu trasformati wkoll, li huma l-arb, kerċem li ġa beda x-xogħol fuq u żabbuġ, u hemmhekk ukoll ħadna l-opinjoni ta' tfal biex naraw x'jixtiequ jaraw fl-iskejjel ġodda tagħhom iktar minn dak li diġà għandhom.
Grazzi ħafna Dr. Zamit. Qed nmur page 2 fejn il population tal-kolleġġ.
Ara kuċet nifem sew, iġviri mill-arb primary sa' San Lawrence primary u sannat primary special unit. Dawk huma l-primarja, le? Semmek il-primarja.
Mill-arb primary
sa' xara
sa' zebbuċ primary. Issa, sannatu l-special unit. Sannat l-special unit dawk huma integrati ma' xulxin. Naqsama għalfini tal-numri għalfejn, għaxana ma' nemmnux f'ċentru tal-rizorsa, għandna ċentru tal-rizorsa, imma huwa amalgamat ma' l-iskola primarja.
Ġifieri jekk jiena tbaddejt dawk jisnu qed nikkalkula sa żebbuġ primary jisu kważi 2000? Għan 2000 student? Naqblu bej wieħed ieħor għalli. Issa. Minn dawk l-2000 mbagħad qed nifhem jiena. Li morru middle school 1000 44 il middle school u secondary 5-6-0-1000 tista tispjega xe lifti tax kif filli għanna ma nafx ma nafx spjega lifti għaxubat għana mille għidoma daħallet kulla storjaw għaxubat jenet nifem li minn dan il-total 380 imorru l-kulleġġ u bħatu xek. Il-ser refalo, ser mikirna. Et nifem sew ġifieri?
Il-kulleġġ ta' Għawdex għandu ġo fih l-iskejl statali. F'Għawdex eżistu wkoll l-iskejl tal-Knisja. Issa, l-iskejl tal-Knisja fit at the end of year 6. Wieħed jista' jagħżel illi jmur jew il-konservatorju tal-bniet jew inkella s-seminarju tas-subien. Issa, ħaġa li għamilna din is-sena huja tajba hija li qabel eżatt ta' imorru l-iskejl tal-Knisja. Issa qabel it-tejk li kien joħdilna l-iskejl tal-Knisja mill-iskejl statali kien ħafna ikbar minn dak li hu llum. Jiġifieri f'dan l-aħħar 4 snin irnexxielna inżommu retention rate ogħla minn dik li kien hemm qabel u allura tiġi riflessa f'żieda li kellna mill-2000 wieħed u 20 għall-2025. Tifhem
jiġifieri retention qawwi mill-primarja.
Eżatt.
Imbagħad għandek numru ta' studenti li jmorru fil-middle school secondary tal-gvern. U oħrajn mill-istess
primarja. Eżatt, imorru ftar mill-Knisja.
Imorru ftar tal-Knisja. Imbagħad jerġa' u mbagħad finalment imorru fil-kulleġġ.
Issa jekk tinnota ser hemm jrefalu hija tieħu minna l-iskejjel kollha mill-iskejjel college fil statali u tal-Knisja. Imma mbagħad f'Għawdex għandek l-ITS, għandek l-MCAS. U għalhekk li l-Onorevoli Bezzina għedlu li llum l-istudenti qegħdin jippreferu ħafna iktar jażlu r-rotta tal-ITS speċjalment f'Għawdex u l-MCAS milli qegħdin jażlu r-rotta akademika.
Allora jekk kelli nifhem jiena qisu għandna 400 studenti timorru senet nirefalu. Imbagħad għandhom numru timorru l-MCAS u l-ITS. Kemm mhux qed naqbdu bħala pajjiż minn dawk li jkunu sekondarja u jmorru xi wieħed minn dawk tliet skejjer l-ITS l-MCAS tiegħu nafu bejn wieħed u ieħor.
Il-figura eżatt ma nafix, jiġifieri ma m'inhiex ħanejlek.
Għaliex dawk li huma li ma jkomplewx l-iskola marru
li jkunu spiċċaw l-edukazzjoni compulsory. Imma l-għażla tagħhom tkun li jibdew ix-xogħol. Issa tajjeb li wieħed jindu jkun jaf. Illi għawdex għandek natura daqxej differenti minn dik li hija Malta. Għawdex għandek ħafna intraprizi tal-familja li huma intraprizi żgħar, li huma family run. Ħafna minn dawn it-tfal by the age of 16 they prefer to study alone. Illum għandek ħafna faċilitajiet fejn jistgħu jsiru milli jintrabtu f'kors tal-MCAS u fl-istess ħin jaħdmu fil-businesses u jmexxu l-businesses ta' missierhom jew jiena naf studenti li at the age of 16 la marru l-MCAS, laqas marru l-ITS, imma il-biznis ta' missieru minn ħanut li jbeħ l-għodda, illum spiċċa ħanut li jiddistribwixxi l-għodda madwar il-ħwienet tal-għodda f'Malta. Għandi naf carpenter li he used to work in a small garage fit-triq partikolari. Illum għandu kabbar minn ħabba t-tifel tiegħu. Ġifieri għandek din ir-realtà illi when compared mal-affarijiet kollha, jien naħseb li l-inqas rata ta' air l-iskur rivers. Fil-fatt, l-inqas rata ta' air l-iskur rivers li għaw fil-pajis ġeja minn għawdex.
Kont se nsaqsijilek dil-domanda, kont qed niddiskutu anke jien għawri. Għax xi tagħmel il-560 sewwa li qed jiġi indikat fit-tabella li dawk huma tal-form 5 su xekk. Aħna konna nsejħu l-form 5 illu nsibu bħala jer il-level. Tnaqqas it-380 jibqa' x-180 students. Jiġifieri jekk tnaqqas l-ammont li jmorru l-MCAS u tnaqqas l-ammont li jmorru l-ITS, jiena naħseb għawdex u jekk dawk forsi li qal ma' hawnhekk qed nitkellmu li huma jkunu nistgħu l-iskola li jiġi obbligatorja. Veri
3 out of 5 komplu l
jien ngħidlek li Malta jista' jkun qedek u għawdex qiegħda kemm xejn iktar.
U nemmen illi wasal iż-żmien, jiġifieri waħda mill-iktar affarijiet li jiena I am a lot keen about it hija. Li barra li jkun hemm il-kurrikulu nazzjonali, li ovvjament li tkun hemm kurrikulu nazzjonali, imma li tkun hemm mbagħad li joħroġ minnu kurrikulu li jiffoka speċjalment fuq għawdex. U ħanejt l-għala. Għawdex, grazzja tal-mulej, tanejda, imma, il-qasam kulturali, il-qasam tal-id, il-qasam tal-manifattura, għadu b'saħħtu u b'saħħtu ħafna. Jekk tiġu l-festi f'Għawdex, tinnota l-ammont kbir ta' żgħażagħ illi jkunu involuti. Toqgħod attent biss tiġi nhar ta' ġimgħa fil-għaxija u tgħid ħanaddi bil-karozza ndu. L-ammont ta' tfal illi attendu l-privat għal sfin, mużga, drama, huwa fenomenali. Hemmhekk l-extra kurrikula. Mela jekk aħna f'dal kurrikulu reġjonali li aħna jkollna l-Għawdex niffukaw fuqhom, jien ngħidilkom li iktar nolħqu ħafna iktar firxa wiesa ta' nies ħafna kbira. Jiena nista' nitkellem fuq każin partikolari tal-banda biex ħansemmeh bismu. Imma għal-jefi għandu madwar 18 l-għal-jefi. Ġibiri l-lum jgħak titkellem ma' kazin tal-banda, jgħidek bil-għamil s-siftifel biex nduq il-klarinet, għawdex għadhom kunħat jitalmu, anki ma' tal-armar, s-sip numru kbir li għamlu l-ek l-induraturi, il-ġifs u l-affariet, jgħu xaħġa sabbi hu għadha b'saħħtu ħafna.
Jena t-nibdissa maġa, wara l-mini għawdex ta' Malta. L-istess fassata fuq l-armara dak is-sib ġibri. Fassala jiedu, jiedu. Naħat is-sal, naħat s-sal.
U permeti li, għax qed nara kemm il-Ministeru ta' Edukazzjoni, kemm il-Ministeru għal-Awdi, l-edukazzjoni taqa' taħt it-tnejn jew taħt ministru partikolari? Ġifieri l-vot għall-kulleġġ mill-Ministeru ta' Awdi, xejn Ministeru ta' Edukazzjoni? Mit-tnejn? Ixħel il-mikrofon.
Il-juma għaliex taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni jaqgħod kollu li huwa marbut mal-kurrikular mas-servizzi li wieħed joffri fil-qasam edukattiv fejn tidħol il-manutenzjoni tal-iskejjel, proġett infrastrutturali bbaġġejjin mingħand il-Ministeru tagħhom. Vilin għandi l-fortuna li nisma' żewġ ministeri. Eżatt. Li nirringrazzjahom għax qatt ma jħalluni nies min xejn.
Ma tikx ħaġa bidejn ukoll.
Għandna xi domandi oħra?
Jiena laqgħet li partikolarment meta għamilt accenn għal-lingwi. Il-għaliex meta kont l-università jiena, il-lingwi diġà kienet ikollhom mewta naturali. U skantajt ġir f'sens pożittiv, il-għaliex ħafna nkaskejjel Maltin anqas noffru dik ix-xelta tal-lingwi tantu hekk li l-istudenti jew tieħu Franċiż jew Taljan għax Ġermaniż diffiċli li jkollna l-liema jew diffiċli nsibu għal-liema tal-Ispanjol. Għandkom id-domanda ġifieri f'dawk il-lingwi partikolari jew intom toffruhom imma l-abtek tagħhom ma jkunx b'saħħtu. Xi tikkummentar dwar dan?
Fejn itlu l-lingwi, l-uptake fuq level medju u anke fuq level sekondarju huwa b'saħħtu. Ġifieri fejn jidħol it-Taljan, il-Franċiż, il-Ġermaniż u anke l-Ispanjol. L-Arbi ngħidlek sissa għadu ma għażlu ħadd, imma nofruh Imma jgħatjem, u f'dawk li erba' lingwi għandna, u ħseb jinnaħseb l-unika kolleġġ ukoll li għandi l-full kompliment tal-għallima kollha u anki tal-LSI.
Taħseb li determinat mill-fatt li hemm numru ta' studenti li huma barranin, l-għasla tal-lingwi bħalmhuma l-Ġermaniż u l-Ispanjol, per eżempju, ma xisu ġeneralment il-Maltin dejjem imorru fuq dak li huwa kważi aktar viċin tal-Taljan jew.
Italjan, jina ndunajt ħaġa, dawk l-studenti li jkunu ġejjin, ġveri, mill-għawċin, il-familja għawċin, dawk l-studenti li jkunu ġejjin minn familji fejn ġeneralment jaraw il-televizjoni bit-Taljan u l-affarijiet, ecc., l-itfall tagħhom jorjentawhom biex jażlu lingwa kemm xejn differenti. U m'antihomx tort ukoll għax inti l-lingwa. The more you listen to the language, the more you will learn that language, it-tifimni. Issa, jekk ikomplu xi studjaw bija dik il-lingwa wieħed irid jara. Imma l-fatt li għawx huwa gżira u għandek il-double insularity, dik tgħinu ħafna bniedem jiġifieri l-għawċi dik hemmhekk turini jiena li l-għawċi minkejja kollox dik l-isfida li għandu tal-insularità doppja, jaf l-iktar ma ħajkun armat b'lingwa biex ikun jista' jikkomunika ma' nies differenti, iktar ħatejnu biex dik l-isfida jdawwar f'opportunità għalih innifsu mbagħad.
Taqt forsi nadriku menżajr dwar anke il-fatt li għandek studenti li studjaw il-lingwi fuq livell sekondarju qed nara fis-sens li jonqos ħafna fil-livell post-sekondarju. Għaliex jiena ġej anke minn skola post-sekondarja, jiġifieri jiena deputat kap iva ta' skola għawdex ta' Ser Emmiri fallo 6-1. U il-lingwi qegħdin joqsu imma nemmen ukoll l-fatt ġej ukoll għaliex ħati eżempju, it-Taljan qabel kellu iktar prominenza peress li kien neċessità sabiex tidħol għall-kors tal-liġi li ma żmien tneħħa. Allura dak li jkun minn flok jażel it-Taljan jażillek l-Ingliż eżempju, le, ma x'inti x'intiġi għal-level ta' sixth form bħala għandek żewġej levels u erba' intermediates li wieħed minnu huwa compulsory li huwa systems of knowledge. Issa inti jibqalek tliet options, waħda minnhom titkun lingwa jekk ma tkunx għażilt languages fuq bażi tej level. Jekk qabel dak li kien ħajstudja liġi kien jażillek it-Taljan, illum jgħidlek mena nista' noqgħod mingħajru. Allura nemmen li iva jekk irridu nibdlu ċertu affarijiet titkun ħaġa konġunta u ħaġa holistika minn kull settur. Għaliex huwa minnu wkoll li jiena li kont nagħlem it-Taljan għadni niltaqallum il-ġurnata, ġili ċemplu li nies. Jidu li jisma jkunu qegħdin jistudjaw il-liġi jew għan-notara, ma jkunu qatt komplew jistudjaw it-Taljan u jgħidu li tista' tgħinna. Għavu li jgħina issa ma baqalix ċans nagħmel dak ix-xogħol, ngħidu nistqarra u ngħidha, imma hija ħasra li jekk qabel it-Taljan kien jagħti eżempju qed nitkellem fuq il-lingwa Taljana kien jagħti dan il-qafas li inti tasal imbagħad f'dak il-livell tużah. Sfortunatament ħafna mill-istudenti jifqu jitalmuh li nemmen li għandna bżonn noħolqu aktar awareness fl-iskejjel sabiex imbagħad kjastu għal ċertu suġġetti huwa tajjeb li kollok dik tal-lingwa.
Minn età primarja nagħmlu dak li sewhom il-flap lessons. Flap lessons jibdew mill-year 4 sa l-year 6. Intuhom tasters ta' lingwi differenti u nofruhom fit-Taljan, fl-Ispanjol u fil-Franċiż u anke fil-Ġermaniż. Jiġifieri għalhekk li tfal inkun għadin norjentawhom għalija.
Nista' nagħmel mistoqsija. Fimtek sew li imorru għal hemm iktar persentaġġ ta' studenti li jmorru għal suġġetti vokazzjonali milli akademiki. Fimtek sew li qatt li hekk iktar hemm studenti li kważi kważi jmorru għal suġġetti vokazzjonali milli.
It-trend ġenerali għadha favur l-suġġetti akademiċi, biss il-vokazzjonali hija tiela ħafna b'saħħtu. Anki għaliex it-tfal tal-lum huma orjentati iktar lejn suġġetti hands-on u lejn inqas teoretiċi imma orjentament. Jiena pereżempju inħobb imur ħafna fix-xogħol tiegħi, inħobb indur l-iskejjel. U noqgħod niddiskuti ma' tfal jew waqt il-break jew waqt li jkunu għaddejjin fil-korrutur kif inhuma eċetera eċetera. It-tfal iridu jistudjaw, imma they want to learn their way. Jiġifieri, their way is mhux ma rrid nagħmel xejn għax ħafna nies jifhmu għadha ma jridu jagħmlu xejn, ma jidux jistudjaw, but they want to learn f'dinja illi qiegħda kompletament timbidel billi tuża jdejk. Billi tuża l-kompjuter, billi tuża t-teknoloġija, billi t-riċerka, billi l-istudenti li qegħdin jitolbuni. Isma, lilla għalliema, flok ma jagħmel lill-lesson b'mod tradizzjonali li qed jikteb jagħmel l-examples fuq il-dan. Ejlu jgħallimni kif nirriċerka, jgħallimni kif nagħżel dik l-informazzjoni li hija importanti u oħra li hija inqas importanti. Jallimni kif naqgħad dik l-informazzjoni biex imbagħad inkun nista' nagħmel argument ħolistiku b'saħħtu. Jiġifieri dawk huma l-affarijiet li t-tfal illum qegħdin ifittxu kontinwament. U naħseb li bħala sistema bħala edukazzjoni li qed isir ħafna 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 xogħol fija, imma rridu wkoll nibdew nifhmu bħala edukaturi, issa qed nitkellem bħala edukatur għan-nom tiegħi personali hija li f'dinja li hija fast changing. If we remain anchored with systems illi kienu mqarta ħames snin ilu, we risk being irrelevant ma l-istudenti li jkollna qoddimna. U dik tkun ħasra enormi għaliex l-edukatura tagħna bżonn fis-soċjetà.
Kif qed tgħid inti wasal iż-żmien ukoll li we change a little bit our mindsets importanti u also to change a little bit our culture fil-Ingliż. Għaliex jinini fis-settur tal-edukazzjoni issa għal dal-aħħar 20 sena kważi u iva biex iġġib il-bidla diffiċli ħafna. Però nemmen li jekk nagħmluha b'mod the right way dak il-mod ġust għandna naslu. U qed ngħixu fi żmien ta' kambjament kbir, jiġifieri kif qed inti, kif qed tajjeb inti. U importanti li iva l-edukazzjoni tibqa' timxi pari passu ma' żminijiet. Għax anke jiena llum nistaqsi qed nara ħafna nisa, eżempju, xi nistaqsihom xi jridu tirħola tikbru. Jgħidulek mechanical engineer, eżempju, AI, isemmulek l-AI. Ġifieri l-istudenti tagħna qegħdin qed nara anke dif qed naraw jiġifieri li l-istudenti tagħna qed iħarsu lejn il-futur u ma rridux li jiġri li jsir dan qabel l-edukaturi tagħna. Jiġifieri importanti li nżomm ruħna ġurnati dejjem u nimxu parri passi.
Aħħa ser ikun l-education flok ma tir-riforma jiena smajt programm fejn intuża verb illi dejjaqna ħafna għażminijiet tal-lum. Fejn qalu li l-iskejjel qegħdin hemm biex jirriformaw l-itfal. L-iskejjel qegħdin hemm biex jidwidaw, jissapportjaw u jedukaw l-itfal. Imma mhux biex jirriformaw l-itfal. Fid-dinja m'għandin ir-riforma lil ħadd. Imma għandi jeduka, nissapportja u nigwida.
Dr. Zamit, naħseb ikun aqli wkoll insaqsuk wara dak li għaddejna l-esperjenza tal-affarijiet ta' Pembroke, l-iskola ta' Pembroke. Ħassejt li kellek tieħu xi passi biex iskejjel f'għawda x'ikunu forsi aktar sikuri milli huma llum jew iffokajt ftit fuqha din il-problema?
Mela, hija iffokajt u ovvjament inkwetajt ukoll għalkemm ma jmi skola li taqa' taħt il-kulleġġ tiegħi, imma
irridu noqgħod solidarjetà ma' kull min kien naf li anke tfal għandhom ċertu tip ta' problema.
Irridu imma għawek nishtiq iwassal messaġġ bħala edukatur. Ġifieri jiena inkwetajt u ħsiebt x'jista' jsir u ma jsirx. Il-passi li wieħed jista' jieħu huma varji imma jridu jkunu studjati u studjati sew. Jien użajt dik il-frażi l-iskola mhix qegħda biex tirriforma imma biex tedika tissapportja u tigwida l-itfal apposta. Jridu noqogħdu attenti li l-iskejjel ma nġibuhomx ħabs fejn it-tfal iridu jmorru ġo fihom. Min naħa l-oħra. Incident, rridu noqogħdu veru sar bejn żewġ barranin, imma noqogħdu attenti li ma nikklassifikawx il-barranin kollha li qegħdin għaddejjin fihom. Ħadd jew li għaddejjin minn dak ċirkostanzi. Barra minn Malta dawn huma affarijiet li jsiru rridu nifmu illi il-kulturi għanna kulturi differenti, il-kulturi mumiex bħal tagħna, ġifieri at the end of the day, jiena għaw Malta għandek min huwa ġej min-nord, min huwa ġej min-nord, min huwa ġej mis-south, imma ultimately we remain all Maltese and we support each other. Jiena morġu pajjiżi fejn jiena rajt etniċitajiet differenti mill-istess pajjiż illi ma jitħamlux u ma jħarsux lejn xulxin. U naħseb li hemmhekk fejn irridu nibdew naħdmu daqsxejn iżjed fil-qasam tal-inklusjoni tagħna tal-barranin illi aħna għandna fl-iskejjel tagħna, illi nagħlmuhom illi kollox huwa mibni fuq ir-rispett u mhux fuq il-ġlied jew id-daqqa tas-sikkina. Fuq il-każ persja ma nistax nidħol. Imma jinkwetani huwa każ iżolat, jiġifieri jien nikieta jew kull sena jkollna każ wieħed minnu. Imma huwa każ iżolat fejn fil-maġġor parti minnu min qed jiena s-servej li għamilt ma' tfal qed tilkom bih. It-tfal talbuni li jixtiequ jitgħallmu minn fuq dawn it-tfal barranin. Ġifieri jiena waħda mill-affarijiet li talbu l-kapijiet tal-iskola hija illi fl-iskejjel ikun hemm dawk li seħulhom il-Multi Cultural Days. Tqalulhom illi kitbu wieri iswed fuq l-abjad. Foreign students are helping me to learn the languages easier as they are speaking English. Ivina, ħafna. Ara, jiena ġej mill-qasam tal-inklużjoni. Il-perċezzjoni tal-barrani qiegħda fil-moħħ tal-kbar. Il-moħħ taż-żgħir qiegħed li dawn jitħaltu ma' xulxin, jilagħbu ma' xulxin, jiddiskutu ma' xulxin, jiġġieldu jsiru ħbieb. Il-kbar jibdew jiddiskutu affarijiet differenti fejn jidħlu affarijiet differenti. Fiż-żgħar s'issa għadni ma rajtiex u meta ngħid iż-żgħar ġifier mhux it-tfal tal-primarji, laqas fis-sekondarja. Ġifier jiena fis-sekondarja ikun hemm dak il-ġlied li kont nagħmlu anki jiena meta kont tifel. Ġifier jiġġieldu ma ieħor mal-ti bħali.
Dan hemm li l-edukazzjoni għandha tkun pjattaforma ideali fejn mhux biss mhux kwistjoni ta' barranin Maltin, eċċetera, hija kwistjoni ta' xinu l-valur tar-rispett li jinti tir-rispetta mhux għax ma jagħmilx differenza inti x'Malti jew xi barrani, eċċetera, inti trid titgħallem tir-rispetta lill-umanità ta' madwarek. Jiġifieri nemmen li fl-edukazzjoni mhux biss għandna nagħlmu s-suġġetti imma għandna nibdew anke niffukaw sabiex ċertu valuri nejnu lill-istudenti tagħna biex jifmuhom, jkunu kapaċi jiddiskutuhom u jkunu kapaċi jgħixuhom u japprezzawhom. Iva?
Jew nemmela kopji
mela jiena iktar osservazzjonijiet illi għandu ovvjament naqbel ma' Dr. Sean Żammit ġieli tkellimna.
Eżatt.
U proġetti. Jiena ngħid ħaġa fuq l-edukazzjoni li l-kunċett edukattiv huwa fuq l-importanza minn qed ma nbidel kemm inti kapaċi teċita biex teeduka. Ġifieri kemm inti kapaċi li s-suġġett u l-edukatur jagħmlu s-suġġett interessanti biex hekk l-istudent dej look forward. U naħseb l-eżempji li tajt inti, per eżempju dal-proġett li nissiltu bejn l-armar u l-banet. Minix sorpriż li għandkom hemm banet f'għawdex li għandhom 18 l-għalif. Dik qed tiġi minn dan it-tip ta' proġetti. U naħseb illi dan dal-eżempju għandu l-kaxkar proset ta' dell-inizjattiva li intom qed tagħmlu ġewwa għawdex u naħseb irid ikun jimxi across the board. Għax l-ewwel net huwa proġett li jeċita u t-tieni net huwa proġett li inti qed iddaħħal fl-edukazzjoni extra curricular li wara kollox għandna bżonn ta' ħafna aktar volontarjat, u din hija wara kollox il-kultura u tradizzjonijiet Maltin li għandna nipproteġu minn daw it-tfal tagħna u nagħlmuhom kif japprezzawha. Ġifieri dik waħda. Għal di la mill-iswol tu nitkellem fuq l-AI, fuq it-teknoloġija, fuq il-digital, eċetera. So dik hija inizjattiva dajba u naħseb illi tagħmin jimxi fuqha. Fil-digital illum il-ġurnata etin hossu għalli għanna numru ta' għieb, s-sorudu naħdmu fuqom. Per eżempju, l-importanza ta' digital well-being fost it-tfal dan. Il-prezenza online, il-repetitive gaming, il-repetitive use. Imma l-ġumma l-oħra attendejt konferenza rigward l-etika fl-edukazzjoni u naħseb laqtu il-musmar fuq rasu bleżat. Kemm huwa importanti l-lum il-ġurnata nibdew nedukaw l-itfal tagħna fuq l-użu responsabbli tal-internet, l-użu responsabbli tal-AI u responsabilità u l-etika ta' kif aħna illum nikkomunikaw bejniedna fuq livell soċjali. U naħseb dak li huwa importanti li qed ikkonsidrah fit-traġitt tal-edukazzjoni ġewwa l-kulleġġ mhux biss tiegħek imma l-kulleġġ il-kulleġġu kollha. Jiġifieri fejn jidħol the technical side of AI u digital nassumi li t-tfal tagħna uċin qegħdin jitgħallmu wkoll suġġetti tekniċi u emerġenti bħal meta tajt 3D printing, il-coding, il-visual reality.
Nixruhom l-hom fil-fatt anke
r-riżorsi. U dana nifhem li anki bħala kulleġġ qegħdin timirħu u tippromovu inizjattivi u skemi, pereżempju tal-aħħar għandna kif nedejna skema tal-MDIA li hija boost your coding skills. Biex ovvjament intom ħajru aktar it-tfal tagħkom.
Fil-korsijiet tista' tikkonfermah ukoll
il-korsijiet
li tellgħu fis-sajf mal-entità taf li jkun hemm uptake qawwi wkoll għalih ħafna biex.
Rajt xi ħaġa interessanti wkoll għand il-direttorat ta' Digital Literacy Work qegħdin jaħdmu fuq proġett interessanti fuq tiny farming, ġifieri ma nafx jekk dħaltux fih jiena u l-idea li nkomplu għal dilha tal-AI teknoloġija kemm huwa importanti li ndakru l-edukazzjoni tagħna naħseb li qed tagħmluha diġà fuq circular economy u green economy u l-importanza ta' enerġija nadifa. Forsi jkun hemm xi case studies li tistgħu tagħmluhom ma nafx hekk.
Kulleġġ b'saħħtu ħafna fejn tidħol il-green flag, sustainable education. Edha b'saħħet għammen, ġifieri wieħed mill-proġetti li semmejt tal-open spaces ħajkun propjament trasformazzjoni ta' open space kbira x-xewkija maġen fl-iskola primarja ta' x-xewkija faħajsi sustainability hub apposta u apparti dik it-tfal tagħna dill-idea ta' sustainability they live it. Ġifieri dejn li fitorsu within the school.
Rajta il-proġett li nedejna bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni Ministeru tal-Biet fuq il-panelli ta' fuq l-iskejja. U hemmhekk profi ta' fuq eżerċizzju ta' proġett kapital importanti għal kull skola fejn it-tfal ikunu qegħdin jieħu dakla fuq responsabilità ta' enerġija nadifa u permezz tal-ebs u terbis li għandna dan kapaċi jiċċekkjaw il-konsum.
Eżatt.
Kollox li qed tagħmilhom, barra ġibhom hawn il-Parlament, ma ġibthomx għaliex darba l-Parlament. Nixtieq nġibhom. Hekk 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 nagħmluha. Nistidnukom, nistidnukom.
Ija u fil-fatt dejjem ngħidilhom fl-istudju soċjali għandhom it-topic li huwa marbut mal-Gvern Malti kif huwa magħmul il-Parlament, eċetera. L-għalliema dejjem ngħidilhom, imma kif qatt ma toħduhom jew il-Parlament jew jiddiskutu ma' Ministru jew il-Ministeru jew jkellmu li xi ħadd, jiena bil-qalb kollha tistednuna l-tfal b'xi mod jew ieħor
iġi. Għandek open invitation. Mhux bħala deputy speaker
xi ħadd ieħor.
Mistoqsija żgħira tal-aħħar. Mill-primarja tibdew tintroduċuhom f'tiftit għal suġġetti vokazzjonali biex teċi bniedem tħajru ħana mod.
Iva, fil-fatt huwa dak il-ħsieb wara l-proġett li semmejt tal-metrisi. Ġifieri dak jinkludi fih il-matematika flimkien mal-letterizmu flimkien imbagħad ma' any other subject jiex artistika jiex drama. Iġ ventures, per eżempju, wieħed minnhom hija qeta jibda mill-kinder jispiċċa fil-year 6. Qabel kien isir biss ma' jer grupp partikolari. B'dan l-aħħar 3 snin kabbarnieh mill year 1 għal year 6. Kabbarnieh għal year. U s-sabieħ tiegħu hija li ħajkun akkreditat kull sena ħajinbnilhom qisu portfolio differenti l-istudenti biex imbagħad xi joħorġu mis-settur primarju jkun jista' jagħmilha. Imma huwa proprju minħabba f'hekk li qegħdin nagħmlu dawn it-tip ta' proġetti.
Ngħaddu għall-kellimni mistax. Grazzi lilek, Dr. Zammin, grazzi ta' xogħol li qed tagħmel ġewwa l-kulleġġ t'Għawdex lilek u flimkien mal-ħaddiema kollha li jkopru dan is-settur. Mela, issa nistieden l-Sur Kevin Azzopardi, CEO tal-Awtorità għall-Integrità fl-Isport Malti, sabiex ikellimna dwar anke l-isport ġewwa l-gżira u ġewwa l-gżira Sawdi.
Grazie ħafna.
Sta tibża Kevin u grazzi tal-li kontaw mil-bidunet u zammini naqra iktar mis-sumet pero kellna
ġisġi. Segwit b'attenzjoni bħala ex uffiċjal edukattiv sa ftiġranet ilu allura nikondividi ma' xogħol bieniet jagħmel l-ex kollega Dr. Zammit fil-kulleġġ t'Għawdex. Fil-fatt din il-preżentazzjoni nitlaq nagħmel hija mibnija fuq żewġ ruoli li jiena okkupajt għal diversi snin sa ftiġranet ilu qabel niħtart fil-kariga li għandi kif semmejt inti, kemm bħala segretarju tal-Gowżaw Sports Board, kif ukoll bħala uffiċjal edukattiv tal-edukazzjoni fiżika u l-isport inkluż f'Għawdex. Naħseb illi biex wieħed jifhem il-kuntest tal-isport f'Għawdex illum tajjeb illi iħares lura u jelenka ma' żmien x'kienu il-fażijiet l-aktar importanti dwar kif il-kultura sportiva evolvit fil-gżira t'Għawdex. U jekk wieħed iħares lejn is-snin bikrin, ġifieri l-aktar sport illi hemm storja tiegħu fuq din il-gżira hija bla dubju ta' xejn il-futbol, fil-fatt qegħdin naraw illi il-Gowżaw Football Association ġi stabilita fl-1936. Ma' żmien pratikament illum kull raħal f'Għawdex għandu faċilità tal-futbol tiegħu mhux kollha huma l-11 aside u għandek 14 il-klab tal-futbol. Tlieta fil-Belt Victoria, fil-Rabat, kif ukoll il-pija ma' kważi kull raħal f'Għawdex. Meta inti taħdem dak l-ammont bħala percentaġġ mal-popolazzjoni għawdexija, allura ras imbras ir-rata ta' klabs tal-futbol f'Għawdex hija ferm ogħla prorata meta mqabla mar-rata ta' klabs tal-futbol f'Malta. Ovvjament f'dawn l-aħħar snin il-riċentament rajna fenomenu ġdid fil-futbol għawdexi fej għall-ewwel darba fl-istorja klabb għawdexi madux jikkompeti f'Għawdex imma qiegħed jikkompeti f'Malta. Dak huwa fenomen. Skużi? L-lim qabba, uċek. Uwa Victoria Hotspurs. Uwa fenomenu ġdid, illi naturalment juri anka l-potenzjal tal-sport f'Għawdex, mhux biss il-futbol illi jixtieq jimraħ lilin mill-ambjent għawdexi imma jikber ukoll fuq bażi nazzjonali. Ukoll jekk il-futbol dejjem iddomina xena sportiva f'Għawdex matul ix-xhur tax-xitwa, fis-sajf huwa l-isport tal-water polo. Ġifieri inti għandek numru ta' timijiet tal-water polo li kienu stabiliti fis-snin 70, l-uniku wieħed li għadu jeżisti sal-lum huwa t-tim ta' Otters illi ftit ta' snin ilu għal il-50 anniversarju u għadu jikkompeti b'mod regolari fil-kampjonati nazzjonali tal-water polo. Jekk nersqu aktar qrib allura għas-snin 90, m'hemmx dubju illi waħda mill-ikbar ġrajiet fl-istorja tal-isport għawdex kienet meta ġi kien mibni l-kumpless sportiv Awċi fl-1909. Fejn hemmhekk għall-ewwel darba l-poplu Awċi seta jippratika diversi sport fi kumpless indoor, allura hemmhekk rajna li disċiplini sportivi bħal basketball, il-volleyball, il-netball, il-badminton, daw kienu ħadu spinta kbira il-qudiem. Fl-istess waqt kien twaqqaf ukoll it-tim reġjonali ta' Għawdex bħala Gowżew Football Club illi meta ġejna biex naqilbu il-millennium wettqu l-istorja għaliex Gowżew Football Club għall-ewwel darba waslu sal-Premier Division, għandu staġun wieħed biss veru kien staġun ta' sfida, però ċertament li hemmhekk kien il-qofol ta' dan it-tim tal-Gowżew Football Club. U fl-1995 ukoll il-Gowżew Stadium il-wiċċ tiegħu inbidel minn wiċċ ta' żrar għal wiċċ tal-ħaxix naturali. U hemmhekk kien pass ieħor importanti fl-istorja tal-isport f'Għawdex. Aktar riċenti imbagħad fl-2014 reġa' nħatar il-Gowżew Sports Board, tajjeb illi nirrimarkaw li l-Gowżew Sports Board kien twaqqaf way back wara li Malta u Għawdex ħadu l-indipendenza mir-Renju Unit, kien twaqqaf il-Gowżew Sports Board reġa' twaqqaf fl-2014. U immedjatament reġgħu bdew isiru wkoll il-Gowżew Sports Awards. Hija avveniment annwali illi fih jiġu premjati dawk l-atleti jew timijiet Awċin illi jkunu kisbu ċertu suċċess fis-sena ta' qabel. Naturalment, iktar riċenti kont involut mod dirett fejn tidħol il-viżjoni aġġornata għall-isport Għawdex. Semmejna l-futbol, semmejna l-water polo, it-tiġri ta' żjumi wkoll għandhom ċertu impatt fil-gżira Awċija bħal m'għandu wkoll l-isport tal-boċċi li diversi l-ħul Awċin għandhom il-pitch tal-boċċi tagħhom tajb li nirrimarkaw illi l-logħba tal-boċċi f'Għawdex hija kompletament differenti minn dik Maltija li tintlab b'mod tradizzjonali f'Malta, għaliex il-logħba tal-boċċi f'Għawdex hija l-petank, hija verżjoni Franċiża illi m'għandhax taqsam xejn mal-logħba tradizzjonali tintlab fil-klabs tal-boċċi Maltin. Il-logħba tal-petank hija waħda internazzjonali, fil-fatt waħda minn tlieta, l-oħra huma l-Lyonnais u r-Raffa. Però flimkien ma' l-Onorevoli Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri ħassejna illi l-isport Awċi m'għandux jiġbor biss fih dawn l-4-5 disċiplini sportivi li semmejt, imma jipprova b'xi mod jaqgħad katina ta' inizjattivi illi l-istess bħal Malta il-maġġoranza kbira ta' minn involut fl-amministrazzjoni tal-isport Awċi huma l-volontiera. U allura ħassejna illi b'xi mod kellna nibnu strateġija bbażata fuq il-volontiera f'kemm jista' jkun disċiplini differenti. U fil-fatt konna bdejna negozjati sabiex Għawdex jissieħeb fuq mertu tiegħu biss fil-lob tal-gżejjer, l-International Island Games li kienu ilhom isiru mill-1985. Ironikament fl-ewwel żewġ edizzjonijiet kienet ħadd issemu wkoll Malta, però mbagħad inbidlu r-regolamenti u llum il-ġurnata l-ebda gżira li għandha popolazzjoni ta' aktar minn 125,000 ruħ ma tista' tipparteċipa f'dan il-lob. U fil-fatt allura Għawdex jissotisfa il-kriterji u lura fl-2021 ikkuntatjajna li din l-Assoċjazzjoni Internazzjonali u rejna x-xewqa tagħna li Għawdex jissieħeb f'din l-organizzazzjoni kellna pre-evaluation visit fis-sena ta' wara fl-2022 fejn raw il-faċilitajiet iltaqgħu ma' l-amministraturi tal-isport f'Għawdex biex imbagħad fl-Lulju 22 naħseb li dik kienet data storika għal gżira Awċija għaliex uffiċjalment Għawdex sar membru gżira f'din l-organizzazzjoni internazzjonali. Bil-konsegwenza, illi sena wara propju f'Guernsey Għawdex għamel id-debut tiegħu f'dan il-lob u anka ksibna ċertu suċċess kif se nkun qiegħed nitkellem dalwaqt. Iż-żewġ ritratti isfel naturalment joffru parti żgħira irrid ngħid mill-kumpless maravigljuż illi ġi propju inawgurat ftit tal-ġimgħat ilu, kumpless illi kompla fejn ħalla l-kumpless l-antik illum irrid nsejħulu li nbena kifet qabel fl-1909, però mija u llum il-ġurnata għandu u ammoni pixxina tal-livell olimpiku mill-aqwa, anka rajna fit-tim il-ġimgħa li għaddiet turnament internazzjonali tal-water polo li għattira xejn anqas minn 14-il tim, illi kontinwament qiegħed jintuża b'mod għaqli kemm mill-istudenti tal-kulleġġ Tawdex u tal-iskejjel tal-Knisja li jeżistu f'Għawdex, kemm anke miċ-ċittadini anzjani, ċittadini b'diżabilità, kif ukoll mill-organizzazzjoni sportivi differenti fiħdan il-Goals of Sports Sportivi. Hija heated, u għandek ukoll huwa 50 meter Olympic size u l-parti ta' wara l-art hija wkoll retractable, jiġifieri l-art tola u tinżel skont il-bżonnijiet tal-persuni li jkun qegħdin jhom.
Skużani ħanti l-fekti. Affaxxinanti l minadu ma' Marx għaliex intuża kważi l-istess spazju, ma peress titħaffer taħt l-art, l-ispazju kważi naħseb il-doppja.
Il-spazju l-lum huwa 5,000 metru kwadru, il-kumpless kollu kemmu, qabel kien hemm fuq tlet solari. Mela, inti għandek il-font tal-pixxina kollu qiegħda kif qed tara inti il-pixxina per se, il-pixxina qiegħda fil-qiegħ, mbagħad overlooking il-pixxina fit-tieni solar għandek il-kumpless indoor. Fejn ta' bil-basketball, volleyball, mbagħad fis-solar Le, overlooking, over minġent minnom huwa overlooking. U bat solari oħrajn għandek l-squash courts, għandek kumpless tal-ġimnastika. Taħtu. Fuq, le, inti l-pixina edha fuq unnaħat għaxxelluk. Il-pixina edha minus one. Il-kumpless jgħat zero. Overlooking il-pixina, u bat għandek solar iħor illi għandek l-squash courts u xorta, eżatt. U naturalment hemm spazju komuni isu bridge bejn kurutur bridge bejn iż-żewġ main facilities illi hemm. Fil-fatt jekk qed tara per il-bezzin, onorevoli bezzina, dawk it-twieqi huma it is overlooking il-pixxina. Illi jiġu fuq in-naħa tal-lemin tar-ritrazz tal-pixxina. Faċċata tal-scoreboard li qed tara. Faċċata. Issa hawnhekk għandna ritratti meħudin minn Guernsey, dan kien id-debut ta' Għawdex fil-Lop Internazzjonali tal-Gżejjer. Fejn ħadna semma dwar kontingent ta' 40 atleta, fostom kenna wkoll suċċess. Jiġifieri fl-isparar intrebħu tliet medalji kif inti taraw, tnejn minnhom intrebħu minn tiratriċi minn Lara Kalleja, il-medalja tad-deheb l-unika waħda li Għawdex rebaħ issa intrebħet fl-isparar minn Marlon Attart u kenna medalja tal-fidda oħra fl-atletika mirbuħa minn David Borch. Imbagħad propju ftit ta' xurilu għattini darba, din darba ma kienx hemm l-isparar, u allura hemmhekk kellna żvantaġġ, però fl-atletika xorta waħda rnexxinna nirbu tliet medalji permezz ta' Charlton De Bono fin-nofs maratona rebaħ il-medalja tal-fidda, rebaħ ukoll medalja tal-bronz fl-10,000 metru. Imbagħad fin-nofs maratona wkoll intrebħet il-medalja tal-fidda bħala timijiet. Naturalment permezz ta' Charlton De Bono, Isaac Attard u Matthew Schwierig. Naturalment is-suċċess iġib miegħu l-entużjażmu u l-entużjażmu kontinġent din id-darba kien ta' madwar 80 atleta uffiċjali. Id-disciplini li ħadna sem fihom issa forni kellek l-atletika, kellek il-futbol kemm tim tal-irġiel bħalma ħadna sem Guernsey u anke l-ewwel darba tim tan-nisa. Kif qed tgħid ma kienx hemm sparar, ħadna sem ukoll fi triathlon, ħadna sem ukoll flawm u ħadna sem ukoll fil-golf. Futbol it-tim tan-nisa spiċċajna r-raba, tlifna l-partita tal-bronz fl-ħar momenti u allura tlifna l-medalja u t-tim tal-irġiel spiċċa fis-seba' post minn 10 timijiet. Le, ġifieri komplessivament il-livell definettament jiddefinixxi dak li hu l-awċi.
Taraw progress minn
ċertament, onorevoli Bezzina, l-fatt li inti Ankista, per esempio, għawek għandek l-obliġa jinsentej oħra li se jisiru fil-gżejjer farow. Diġa inti għanna atleti illi il-mindset tagħhom huwa determinati li jintażlu u bdew jipparteċipaw, ovvjament kemm jipparteċipaw f'livell reġjonali t'għawdex, kemm f'livell nazzjonali Malta, u anke jmorru barra minn Malta jonfqu l-flus minn butom sabiex jippreparaw, għaliex tajb li ngħidu li l-finanzjar tal-parteċipazzjoni t'għawdex għall-atleti l-uffiċjali l-coaches jakkollha kemm imħallsa mill-Ministeru għall-għawdex u l-pjanar.
U l-performance madawk ta' Malta kif?
Meta semmi ċertu atleti speċjalment dawn li rebħu l-medalji, per eżempju jekk nieħu Charlton De Bono, fil-passat jirrappreżenta lil Malta fil-livell internazzjonali u għata figura tajba ħafna, Marlon Attart l-istess. Atleti kemm anke fl-isparar, Marlon Attart kinseb anke medalja fil-kampjonati Ewropej ta' sentejn ilu. Jekk wieħed iħares anke lejn it-tim tal-futbol għandek ċertu players li lagħbu mal-irġiel huwa ex-players tat-tim nazzjonali Malti.
Dieħdu sehem tal-kompetizzjoni taraw l-opportunità extra biex iġibu esperjenza.
Bla dubju, onorevoli Bezzina. Bla dubju hija opportunità ikbar, però fl-istess ħin hija opportunità unika. Illi l-awċi għandu opportunità illi jirrapprezenta, tirrapprezenta l-gżira ta' twelidu jew ta' twelida. Dik hija xi ħaġa li din ninnutaw ħafna fl-atleti hemm element ta' gburija u ta' sens ta' identità illi l-awċi qatt ma kellu qabel. U naturalment meta inti qed toħloq din l-istrateġija illi l-atleti qed ittihom l-opportunità illi għandhom għan xi ntlaħa illi huma din jitħarġu b'mod illi fl-aħħar at the end of the finishing line jistgħu jintażlu. Naturalment meta jiġu biex jintażlu ikun hemm stett ta' kriterji stabiliti b'mod pubbliku, jitħabru ferm qabel, xhur qabel, biex naturalment b'ġieħed trasparenza kulħadd ikun jaf il-livell li wieħed irid jilħaq jew tilħaq. F'ċertu sport huwa ħafna iktar faċli bħall-atletika u law għandek id-distanzi, għandek il-ħinijiet, etc. etc. Fejn għandek bħall-futbol naturalment l-għazla s-sir permess ta' grupp ta' coaches tekniċi li huma jkunu raw il-wirjiet tal-atleti tal-players matul is-season, matul l-istaġun u mbagħad jagħmlu l-għażla tagħhom. L-istrateġija hija effukata kif fatt li għawdex jibqa' jieħu sehem b'mod regolari fil-lob tal-gżejjer, hemm interess ukoll illi fis-snin li ġejjin għawdex jospita dan il-lob, naturalment aspett importanti tat-turiżmu sportiv. Però għawdex mhuwiex marbut biss mal-lob tal-gżejjer imma bħal ma nafu numru ta' xhur ilu Malta rebħet il-bid, rebħet id-dritt li torganizza il-lob tal-Commonwealth taż-żgħażagħ f'pajjiżna se jkollna xejn inqas minn 74 pajjiż li jieħdu sehem. U aħna derinna illi għawdex bil-faċilitajiet illi għandu l-lum il-ġurnata tajjeb ukoll illi jkollu parti mis-sem ta' dan il-rob. Fil-fatt, żewġ mit-tmien disċiplini li se jsiru f'għawdex. It-triathlon u n-netball waqt il-Commonwealth Youth Games fl-2027 se jsiru f'għawdex. Irrid naqla' b'din il-post, forsi kontroversjali, forsi ma kienitx dak li xtaqna mill-parteċipazzjoni ta' għawdex fl-ewwel lob internazzjonali meta ħadna sehem f'Guernsey, dan propju jrid artiklu minn Gazzetta Lokali kif qed intaraw li jitratta s-suċċess ta' Marlon.
Meta kitebda?
Lulju 23. Is-suċċess ta' Marlon Attart meta kien rebaħ il-medalja ta' deb fejn. Apparti l-argument li qiegħed jitqajjem li forsi fi żminna ma ngħixux ma nafux x'għad jiġri għadha fit-għada. Però apparti hekk nemmen iva illi dan il-lob ta' sens d-identità qawwija ħafna mhux biss lill-atleti għawċi, mhux biss lill-coaches, lill-uffiċjali għawċi, immanka lill-poplu għawċi. Għaliex nafu li l-bandira għawċija ftit li xejn ara wad Berber, jekk mhux fil-jum t'għawdex li jiġi ċċelebrat fit 28 ta' Tubru b'mod annwali, imma li l-atleti għawċin kellhom iċ-ċans illi jipparteċipaw f'ġieħ il-bandira għawċija, dik hija xi ħaġa illi qegħdin naraw qed toħloq fenomenu fil-kamp sportiv. U aħna qed nixtiequ naturalment iva li lil anke mill-kamp sportiv, però huwa sabiħ ukoll li għawdex ikollu il-karatteristiċi tiegħu, l-identità tiegħu illi tisbuq ukoll dik illi l-istess atleti qatt ma kellhom l-opportunità illi jagħmlu qabel. Grazzi.
Grazie Kevin. Se nitkellem anke fal-awċija fuq l-aħħar komment li qed inti. Jiena dan niftakar anke li aħna nkunu qed inseguhom anke mid-dar. Li jinnara lill-ommi u tieħu pjaċir anke tara dak is-sens ta' gburija, jiġifieri mhix waħda sportiva, imma kifek għalhekk qedtlek lili ngħaddejtlek dak il-kumment, għaliex jifeh aħna l-awċin gburin bil-gżira tagħna nammetti li aħna gburin u hija xi ħaġa sabiħa. U li tagħti l-atlet din il-pjattaforma li anke timmotivhom dejjem aktar, mhux biss timmotivhom, imma grazzi għal dan l-esperjenzi iġibu aktar esperjenza huma wkoll jitjiebu anke fis-settur tagħhom. Irrabbu aktar konfidenza sabiex imorru anke il-lilien barra minn xtutna, juru anke li iva għalkemm li ġejjin aħna minn gżira żgħira kapaċi u kapaċissimi. Issa nemmen ukoll li grazzi għal kumpless sportiv akwatiku li għandna issa ġewwa l-gżira jista' ikompli anke jsaħħaħ dawn l-esperjenzi għaliex issa għandna atleti fejn jistgħu jittrenjaw tul is-sena kollha. U għandhom post fejn jistgħu ikomplu jtejbu l-sport li jipprattikaw, kif ukoll kif qed tajjeb inti li aħna bħal-awċin issa nkunu anke nistgħu nospitaw ġewwa l-gżira tagħna stess li żgur ser tagħti anke pjattaforma l-għawdex li jiġi anke muri anke lid-dinja. Grazzi tax-xogħol li qegħdin tagħmel.
Ekku. Welcome, fil-fatt m'hemmx dubju illi anke jekk wieħed jara din il-faċilità illi qed issalva ħafna ħin għall-atleta għawċi illi qabel kellu jaqsam lejn Malta, vjaġġar, ġiet jirkul ħin u qed isir taħriġ ta' kwalità ogħla. Irrid nirrimarka illi fil-ftuħ tal-kumpless akwatiku sportiv li sar f'Settembru kanna fostna l-President tal-International Island Games Association kif ukoll kanna magħna l-Direttur tal-lob tal-Commonwealth taż-żgħażagħ illi t-tnejn li huma baqgħu impressjonati immens dak li raw bajnejhom anke għall-fatt li meta wieħed jikkonsidra illi llum il-ġurnata għawdex għandu popolazzjoni ta' 35,000 ruħ ġifieri, u meta huma jikkonsidraw dak li raw mal-faċilitajiet sportivi fi ksejjer oħrajn anke jikbar, ċertament li tagħna ċertifikat mill-aqwa illi minnu se jgawdu il-poplu għawċi anke dawk Maltin li jkunu f'Għawdex u anke dawk li jiġu minn barra mixtutna.
Magħrifx forsi jien niftakar meta nħolol World UFC kien ħolol l-isfida dak iż-żmien li jitlaq il-lob home away. Miħ materiet jinsdu għawdex u lawċi jinsdu Malta. Faċilitajiet kibru l-lum. Tikkonsidrawx li l-lob ta' timijiet taħt il-kappa ta' għawdex jiħtlux kompetizzjonijiet ġo Malta nazzjonali ta' Malta. Ikun xħeltu kollha anke biex toħloq ċertu.
Jiena informat li fejn jidħol il-kas.
Futbol, jindas, futsal. Basketball u tal-affarijiet.
M'hemmx dubju.
Illum għandhom faċilitajiet.
Illum il-faċilitajiet li hemm għandna naraw fis-snin li ġejjin diġà bdejna narawha revival fejn jidħol il-basketball, il-volleyball għax l-interess enormi li kien hemm meta kien infetaħ il-kumpless way back fl-1990 ma' żmien naqas u kważi spiċċa. U allura issa hemm din il-fjamma qed terġa' tinxtal. Qabel kienu kun hemm partiti kompetittivi ta' tim għawċi rappreżentazzjoni għawċija kontra timijiet Maltin on home and away basis. Ekku, ekku. Jiġri xejn ma jżomm li dawn l-affarijiet jerġgħu jseħħu. Fejn il-każ tal-Victoria Hotspurs jien informat illi għalissa ftehimu illi jintlabu l-partiti kollha tagħhom f'Malta, però xejn ma jżomm illi dan il-ftehim jerġa' jiġi rinegozjat mhux biss mal-MFA manka mat-timijiet konċernati li jkunu fl-istess diviżjoni. Iva. Eżatt, sabiħ tal-isport huwa li
kienet kull esperjenza t-timijiet Malta li jinżlu għaw, nil-għakonna nżlu labu għaw, għax tani jiru.
Għoġo għafsi jek jen, way back, ġibiri.
Sorry for party, Kevin, l-sport f'Għawdex huwa taħt responsabilità ta' min?
L-isport fawdex l-istess bħal fil-kas tal-kellim ta' qabli, primarjament huwa r-responsabilta tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni f'Malta. Però dak ukoll ikopri għawdex. Però bħalma kien il-każ tal-Edukazzjoni, il-Ministeru għall-għawdex ukoll għandu struttura fiħdanu permezz tal-Gozo Sports Board illi għandu line vote għalih fil-budget illi ċertu inizjattivi bħalma semmejt hawnhekk jittieħdu proprju dirett mill-Ministeru għall-għawdex.
U allura Sport Malta x'għandha bħala responsabilità fuq għawdex?
Ir-responsabilità ta' Sport Malta f'għawdex hija primarjament illi testendi l-programmi illi jiġu organizzati kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa illi jiġu aġġornati primarjament għal tfal ta' età żgħira kif ukoll għal żgħażagħ għal adolescenti il-programmi ta' Sport Malta li huma available f'Malta huma l-istess bħal dawk li jiġu offruti f'għawdex.
Iġifieri imma mbagħad bħala monitorazzjoni tal-postijiet bħalma għandna sa kumpless, etc. Dak jaqa' taħt il-Ministeru?
Dak jaqa' taħt
il-Ministeru. Mhux taħt Sport Malta.
Le, taħt il-Ministeru għall-għawdex.
U allura mbagħad organizzazzjoni bħal Special Olympics, kif tidħol f'għawdex?
Special Olympics naturalment hija entità indipendenti li wkoll tiffinanzjaruha anke mill-budget tal-Gvern ċentrali illi b'inizjattiva tagħha flimkien ma' kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-għawdex u anke mal-Ministeru tal-Edukazzjoni għax kellna programm li għamilna permezz tal-għalliema tal-edukazzjoni fiżika illi fil-fatt uħud minnhom anke se jibdew fil-ġimgħat li ġejjin. Special Olympics naturalment il-bżonn tal-atleti tagħna ta' Special Olympics f'għawdex mhumiex inqas minn dawk Maltin u allura wkoll issir ħidma ta' kollaborazzjoni bejn l-entitajiet kollha konċernati.
Ġifieri biex nifhem jiena l-isport f'għawdex allura qed nifhem li huwa maqsum bejn żewġ ministeri u x'hekk. U
ma ngħidx maqsum għaliex hemm kollaborazzjoni kbira. U kieku ma kienx hemm din il-kollaborazzjoni, żgur illi l-lob tal-Commonwealth taż-żgħażagħ ma kienux ħajsiru fiż-żewġ gżejjer. Jiġifieri
qed nasal apparti l-kooperazzjoni, jiġifieri il-policy tal-isport allura f'għawdex. Minn fejn toħroġ?
Mela, ovvjament hija mistoqsija leġittima ħafna, onorevoli Aġuż. Il-policy, jekk aħna naraw l-aħħar abbozz li kien sar tal-Policy Nazzjonali tal-Isport, hemm sezzjoni apposta għall-għawdex. Illi dik hija abbinata mal-politika nazzjonali tal-isport. Però mbagħad għandek il-Gozo Sports Board illi għandek nies li huma maħtura biex jelenkaw l-eżiġenzi restritti, l-eżiġenzi illi għawdex għandu bżonn bħala gżira fis-settur tal-isport.
Għandi oħrajn? Kevin, grazzi
tajħin tijek.
Grazzi ta' il-prezentazzjoni, verament interessanti. Minnaw nishtiq anka bidli nagħlaq il-komitat u ngħid nixtaqt nirringrazzja tax-xogħol siewi li qed isir kemm fil-kamp edukattiv, kemm fil-kamp sportiv ġewwa għawdex għaliex nemmen li matul is-snin rajna miglioramenti qawwi u b'hekk nistgħu nagħtu anke iż-żgħażagħ tagħna u l-itfal tagħna futur aħjar fejn jidħlu kemm l-edukazzjoni u kemm l-isport ġewwa għawdex. Nagħlaq jekk m'hawnx affarijiet oħra jew hemm xi punti li tixtiequ tqajmu. Norganizzaw kon zjara fil-kumpless ta' għawdex un issa niddeċiedu flimkien anke meta nagħmlu l-laqgħa li jmiss u bħalma qedilkom qabel nilqa' kull suġġeriment min-naħa tagħkom jekk għandkom xi suġġetti li tixtiequ tiddiskutu f'dan il-kumitat bħalma diġa tkellimt magħkom din id-darba għażilt is-suġġett jiena sabiex żgur il-laqgħa u l-ewwel kumitat imma lesta sabiex li
kien suġġett interessanti.
Nitkellmu flimkien
u nibnu anka il-suġġerimenti flimkien għal-Kumitati l-Imis, miż-żewġ raħat tal-Kamra. Għalhekk il-Kumitat jiġi aġġornat għad-data li jista' niddiskutu flimkien. Grazzi. Grazzi lil kull min kien qiegħed segwini.